Lasīsim no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas no 1. Līdz 18. Pantam. Pirmajā nedēļas dienā, agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņa skriešus dodas pie Sīmeņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa. Bet abi divi skrēja, un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmenis Pēteris. Viņš ieiet kapā un redz autus noliktus un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsekta. Nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satīta savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja. Jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādama viņa ieliecās kapā. Un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu Galgalī un otru Kaigalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas. Tie saka viņai, sieva, ko raudi? Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to ir likuši. To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzus stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Jēzus viņai saka, Marija. Viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņa, rabuni, tas ir mācītājs. Bet Jēzus viņai saka, neizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, Es aizemu pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējusi, un to viņš man sacīs. Amen.
Pienojos viestura un mūziķu priecīgajiem sveicinam šajā dikti saulainajā dienā. Lūdzu paturiet vaļā Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļu un lūdzu paturiet arī savā priekšā, Svētru un saturu izklāstu, tas varbūt palīdzēs mums nedaudz labāk izsakot līdzi šī vakara svētrunai. Bet priecīgas lieldienas, Kristus ir augšām cēlies. Tikai daļa no atbildes, no tā gala, man liek domāt, ka īstenībā tam noticēt nav nemaz tik vienkārši. Es domāju, ka tie, kas mēs esam šajā vakarā šeit, mēs no sirds tam ticam. Bet, ja godīgi padomāsim bišķiņu vairāk, vai tam vienmēr tā, nu tā ar visu būtību ir viegli noticēt? Ar visu būtību. Un vai tu vispār esi cilvēks, kas tā viegli notic visam, ko tev kāds pasaka? Ko tev kāds stāsta? Nu, atminies savā laikā Ziemassvētku vecītes visos pasaules mājus kursteņos vienā un tajā pašā naktī. Vai, piemēram, zaķis, kurš atnes olas, vai stārķis, kurš atnes bērnus. Ja mēs ar brāli bērnībā mēs bijām nerātni pie auklītes, kas mūs pieskatīja, mēs neēdām pusdienas, mums auklīte mēdz norādīt uz lūku virs vecās plīts, un viņa teica, tajā lūkā, iz tās ventilācijas lūkas, atrodās vārna, kura tos bērnus, kas neēd kārtīgi pusdienas, ieliek maisā un aiznes uz mežu. Mēs ticējām un mēs ēdām. Mēs ēdām, kā nākās. Vai tu viegli notici lietām? Vai tu viegli notici tam, ko tev kādreiz cilvēki saka? Nu, atzīsti, bērnībā ir visādi gājis kādreiz, vai ne? Vai būtu kādam arī vēl šajā brīdī? Bet padomājiet rūpīgāk, vai kāds tiešām jebkad ir pieķēris Ziemassvētku vecītes kurstenī? Vai kāds ir redzējis reāli Ziemassvētku vecītes kurstenī? Vai zaķi, kurš bēg no kūca rolām, vai vēl trakāk dēj olas, piemēram? Vai kurš ir redzējis stārķi kāpost laukā ar bērniem? Un tā tālāk, kādā sakarā, vai ne, mēs sakām? Es vēl pagājušā nedēļā, lieldienu nedēļā, šajā nedēļā, radio pārraidē dzirdēju divus dīdžejus savstarpēji runājot. Divi pieauguši cilvēki savstarpēji runāja par to, ka lieldienu centrālais tēls ir lieldienu zaķis. Un tur bija vesela pārraide tam veltīta. Un tas, ka divi pieaugusi cilvēki par to runāja, kaut kas manī tajā brīdī salūza. Un es man šķiet mainīju autiņas vienai no savām divām desmit mēnešu vecajām meitām. Un es izsaucos tajā brīdī istabā, klausoties to radio. Es man liekas, skaļi teicu, vai tas ir fakts? Vai tas ir fakts? Un interesanti, lai kāds būtu lieldienas zaķa pienesums, šajos svētkos, mans jautājums bija, ar kādu palīkošu nozīmi šis pienesums izceļās manā dzīvē. Bišķiņ usit asin, ja godīgi nedaudz tā pārraide. Bet, draugi, šajā vakarā es gribu, lai mēs kopīgi ieraugam kapustulis Jānis. Jānis ļoti vēlās, lai mēs pirmkārt saskatām, ka lieldienu centrā ir Kristus augšām celšanās fakts, vēsturisks notikums, bet otrkārt Jānis vēlas, lai mēs saprotam ļoti spēcīgi šī notikuma nozīmi. Divas lietas, Jēzus augšām celšanās fakts un tā nozīme. Un tas mūs pieved pie pirmā punkta, jūs sakojat līdz izdevuma materiālā, augšām celšanās realitāte, par kuru runā ļoti spēcīgi pirmie desmit panti. Redziet, pirmo lieldienu rīts bija ļoti, ļoti atšķirīgs rīts no visiem pārējiem turpmākiem lieldienu rītiem. Viens ir skaidrs, no visu četru evaņģēliju vēstījuma neviens tajā rītā negaidīja brīnumu. Neviens negaidīja, ka Jēzus augšām celsies. Marija Magdalēna ir ļoti spilgts apliecinājums tam viscaur šī vakara rakstuvietai. Taču, lai ko mēs teiktu par Marijas Magdalēnas nespēju noticēt Jēzus augšām celšanās brīnumam, viņas mīlestība un nodošanās Jēzum ir neapstrīdama. Mēs pievērsīsimies Marijai Magdalēnai neraudz vairāk pie otrā punkta, bet pamaniet viņas nodošanos un pieķeršanos Jēzum. Ieskatieties 21. pirmajā nedēļas dienā, agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Viņa bija pirmā ceļā uz Jēzus kapa vietu. Kāds mācītājs ir ļoti labi pateicis par Mariju Magdalēnu. Viņa bija pēdējā pie Jēzus krusta un viņa bija pirmā pie Jēzus kapa. Un Marija Magdalēna ir nevien nodošanās un nevien pieķeršanās piemērs Jēzum. Viņa kopā ar citām sievām, kuras mēs redzam Lūkas evaņģēlijā, ir arī pirmais tukšā kapa liecinieks. Bēda tikai tā, ka pirmajā gadsimtā sieviešu tiesības tajā laikā nebija netuvu horizontam. Un tāpēc sieviešu liecība tiesā bija tikpat derīga, kā mēs mūsdienās sakam, viena tante teica. Tā nebija nekāda svara. Un tāpēc es ticu, ka šajā brīdī ļoti vietā ienāk stāstā divi vīri, kas ir Pēteris un kas ir māceklis, kur Jēzus mīlēja, jeb māceklis, kas ir sarakstījis Jāņa evaņģēliju, pie kuriem Marija Magdalēna dodas taisnā ceļā. Jo redziet, divu pieaugušu vīriešu liecība tajā laikā bija pavisam cita lieta. Protams, kāds vaicās šajā brīdī, iespējams, kā lai mēs zinām, ka šeit ir runa par reāliem notikumiem joprojām, par reāliem faktiem, nevis tādu sacerētu pasaciņu. Tas ir ļoti labs jautājums, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jautājums par šo notikumu faktiem lielā mērā izšķirs tavu atsaukšanos šo notikumu nozīmei. Jautājums par šo notikumu faktiem ļoti lielā mērā ietekmēs tavu atsaukšanos šo notikumu nozīmēja. Un tāpēc pievērsīsimies šajā brīdī tukšā kapa liecinieku vēstījumam. Tā ir acu liecinieku liecība Pētera un Jāņa personā. Ieskatieties no trešā panta uz priekšu. Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa, bet abi divi skrēja, un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteru, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autestu noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sakoja, sakodams, nāk arī Simons Pēteris. Viņš iet kapā un redz autestu noliktus, un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsakta, nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja. Ja jūs sakojat, līdz jūs klausījāties, viss šajos pantos kliedz, tā tas notika, tā tas tiešām notika. Kāpēc? Ievērojiet to ārkārtīgi detalizēto veidu, kādā apustulis apraksta šos notikumus. Ceturtais pants, abi divi mācekļi skrēja. Jānis gan nespēja šajā brīdī atturēties, nepalieloties, ka viņš bija žiglāks, ka viņš skrēja ātrāk, ka viņš apdzina Pēteri. Kāpēc? Tāpēc, ka tas tiešām tā arī bija. Viņš laikam bija jaunāks nedaudz. Piektais līdz astotais pants. Jā, tik tiešām Jānis bija veiklāks, mēs redzam, viņš apsteidz Pēteri, bet drosmīgāks ir Pēteris. Jo Jānis pieskrien pie kapa, bet neiet iekšā. Pēteris pirmais par kāju. Pēc tam tikai Jānis 8. Pantā. Cik detalizēti, cik dzīvi, cik dinamiski Jānis apraksta šos notikumus. Viss šajos pantos kliedz, tas tiešām tā arī notika. Mēs bijām, mēs skrējām, mēs redzējām. Mēs ar manu brāli, mēs medzam mūsu zaļajā bērnībā pavadīt laiku laukos Smiltenes pusē. Un tās bija fantastiskas vasaras brīvdienas. Mēs tur strādājām daudz dažādus darbus un nedarbus, tostarp. Bet visas brīvdienas sākās ar vienu un to pašu skatu. Nekas nemainījās. Tikko mašīnas motors vecvecāku mājās bija pagalmā bija pieklusis, tā aizmugurējās, mašīnas aizmugurējās durvis pabām pusēm atsprāga vaļā. Un no tās izvēlās ārā divi zēni. Un divi puišeļi, viens no tiem blonds, otrs tumšmatis, zibens ātrumā pazuda aiz mājas stūra. Viņi ap divi skrēja uz vecmāmiņas vecētiņa kūti, kurā bija jāplūko kā pirmais eksponāts lielā cūka, tad govs un tad arī telēns un vistu bariņš. Protams, tas bija tumšvatainais brālis, kurš skrēja žiglāk un ātrāk, un viņš arī bija drosmīgāks. Viņš pirmais pazuda iekšā kūtī, un viņi nemaz nebaidīja tur lielā govs un cūka un pārējie iemītnieki. Bet redziet, es esmu diezgan droši. Ja kāds redzētu mūs no malas, ja kāds redzētu, kā tas vienmēr notika, viņš aprakstītu šos notikumus ļoti, ļoti līdzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas tiešām tā notika. Tas tiešām tā katru vasaru arī bija. Redziet, draugi, tāpat šajā brīdī apustulis Jānis, kad viņš atsauc atmiņā tās pirmās lieldienas, to rītu, kad Marija Magdalēna viņiem pavēstīja, kā viņi abi ar Pēteri skrēja, viņš stāst par to, ko viņi piedzīvoja, ko viņi redzēja, ko viņi dzirdēja. Beigās viņi abi redzēja vienu un to pašu kaps bija tukšs un Jēzus līķauti nolikti un sviedrauts satīts un nolikts savā vietā. Tā ir viņa liecība. Un lūk, apustulis Jānis noslēdz savu atmiņu stāstu 8. Pantā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja. Tā ir aculiecinieka liecība, kas vedina uz ticību. Izskatās šajā brīdī, ka tukšais kaps un pamestie līķauti vedināja Jāni pie ticības, ka Jēzus patiešām ir augšām cēlies no mirušajiem. Bet vai tu ieraugi, kā apustuls Jānis caur šo piedzīvojumu definē ticību? Edzīt, tā nav tāda dziļa iekšēja vēlme, kaut tā būtu patiesība. Lai arī viss apkārt, pilnīgi viss liecina par to, ka tā nav. Un tā nav tāda fanātiska ticība, tāda tiešām tāda triumfiāla fanātiska ticība par spīti pierādījumu trūkumam. Tā nav. No sērijas kaut nedēļas nogalē būtu labs laiks, lai arī skatos ziņu lapā, un tur visi mākoņos un 90% līst, bet kaut nu būtu labs laiks, tā ir tāda varbūtība, tāda vāja ticībiņa ar cerības piegaršu. Nekas neliecina par to, ka nedēļas nogalē būs labs laiks, bet varbūt tomēr. Jānis šajā brīdī neliecina par šādu ticību. Jo redziet, līdz brīdim, kad Pēters un Jānis ieraudzīja tukšo kapu, un kad viņi ieraudzīja līķautus, līdz tam brīdim, esot 3,5 gadus kopā ar Jēzu, viņi uzkrāja pietiekoši daudz pamatotus pierādījumus tam, ka Jēzum ir vara un Jēzum ir spēks izdarīt to, ko viņš saka. Un tās ir Jēzus darītās zīmes un brīnumi visu caur evaņģēliem. Un īstenībā šajā brīdī es absolūti nebrīnītos, kad Jānis redzēja tukšo kapu, kad viņš redzēja līķautas turpatās stāvam. Viņam atmiņā atausa brīdis, kad viņu viesojās tur pie Martas un Marijas, kur brālis Lācars bija jau 4 dienas miris. Tajās bērēs. Un viņš labi atcerās, kas tajā dienā notika. Jānis labi dzirdēja Jēzus veltītos vārdus Lācara māsai Martai. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic dzīvos, ja arī mirs. Un Jānis labi redzēja, kas notika pēc tam. Lācara nāca ārā. Pēc 4 dienām esot kapā Lācars iznāca no kalpa dzīves. Un tam bija tik daudz acu liecinieku. Farizēja rakstu mācītāji, kad viņi to dzirdēja, kad bija klāt, kad viņi to redzēja, viņi to tā nevarēja ciest un ienīst, bet viņi nevarēja teikt, ka tas nav noticis. Viņi īstenībā sazvērējās līdz ar Kristu, Lācaru vēlreiz pazudināt. To tik daudz cilvēku redzēja, un tas bija Jānim spilgt acu priekšā. Tiesa, mēs redzam 9. pantā, Jānis vēl nesaprata Kristus augšām celšanās centrālo vietu Dieva lielajā glābšanas plānā saskaņā ar rakstiem. Viņš šajā brīdī tikai saprata to, ka Jēzus piecēla Lāceru no mirušajiem. Jēzus pateica, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Un nu Jēzus tukšais kaps viņa acu priekšā. To viņš saprata. Viņš nesaprata, kā visi raksti. Jau sen iepriekš ir runājuši par Kristus augšām celšanos. Mūsu ģimenē tādas pirmās lieldienas, kad mūsu 3-gadīgais puika ir pie tādas zināmas spējas uztvert lietas tā, uztvert tā ritīgi un atsaukties un atbildēt. Un šajās lieldienās man sieva izveido tādu mazu ekspozīciju ar tādu zemīti un iesēja zāli un tur tādu melnu plasmas. Es to, jūs ziniet, bildes viss caur klejo internetu apkārt. Tādu bunžiņu ielika un zemīti apkārt un tur tādu 3 krusti un tā zālīte tagad ir uzdīgusi. Un akmens bija priekšā pievelts un no rīta mēs ēdam brokastis un tas akmens ir novelts. Un mēs viņam stāstu par Jēzus tukšo kapu, par Jēzus augšām celšanos, par Jēzus uzvaru. Un ziniet, viņam nav problēma. Viņš visiem, ar kuriem mēs sazvanāmies šodien vai vienalga satiekam, viņš visiem saka, Jēzus ir augšām cēlies. Bet redziet, viņš tic tāpēc, ka tētis un mamma viņam to saka, tāpēc, ka viņam ir tāda ekspozīcija, un tētis un mamma rāda un saka, ka Kristus ir augšām cēlies. Bet pienāks diena, kad viņam būs pašam jānostājas uz savām kājām, kad viņam būs no vārda jātik pārliecinātam, ka Jēzus augšām cēlās tāpēc, ka Pēteris un Jānis tā saka, kas viņu redzējuši, kas pie tukšā kapa ir bijuši. Un tad pienāks diena vēl, kad viņam būs jāpārliecinās, ka to jau psalmi un Jesajas 53. Nodaļa jau sen teica, 700 gadus pirms Kristus vispār nāca, ka viņam būs augšām celties. Tā ir personiska, dziļa, nopietna ticība, kas pamatojās ticamās vēsturiskās liecībās un rakstos. Faktiski Jānis pavisam skaidri pasaka to 20. nodaļas 31. pantā, kurā viņš apkopo visas grāmatas sarakstīšanas nolūku. Jēzus darītās zīmes šeit, kā tas aprakstīts Jāņa evaņģēlijā, ir, lai mēs ticētu, ka Kristus ir Dieva dēls. Dieva iecētais valdnieks un tiesnesis par visu pasauli, lai mēs ticētu. Atsliecinieka liecība, kas vedina uz ticību par augšām celšanās realitāti. Vienlaicīgi, tanī pat laikā, Jānis grib parādīt, ka tukšais kaps ir tikai puse no stāsta. Un tas mūs atved atpakaļ pie Marijas Magdalēnas. Redziet, Marija Magdalēna nav īsti mierā ar tukšo kapu. To mēs redzam visu savu šai rakstvietai. Kāpēc viņa grib redzēt Jēzu? Viņa grib redzēt Jēzu, un to viņa visu laiku uzstāja. Tas ir mūsu otrais punkts šajā vakarā – augšām celšanās attiecības no 11 līdz 18. Marija Magdalēna viscaur apliecina savu neatlaidīgo vēlmi – redzēt Jēzu. Ieskatieties otrajā pantā, 13. pantā. Viņa apustuļiem saka, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. 13. pants. Viņas atbilda eņģeļiem. Viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to nolikuši. 15. pants atbilde Jēzum. Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu varu dabūt. Marijas Magdalēnas neatlaidība lielās bēdās un mīlestībā uz Jēzu ir apsveicama. Un tā ir cēla. Tā ir apbrīnojama. Bet man ir aizdomas, ka caur šo notikumu apostols Jānis mums grib kaut ko vēl būtiskāku pavēstīt. Padomājiet. Tavā priekšā var būt tukšais kaps un pamestie līķauti. Tavā priekšā var būt divi eņģeļi un tavā priekšā var būt pats augšām celtais Kristus. Un tu var palikt pilnīgi neredzīgs garīgi. Kāds iespējams? Nu, mēs teiktu, liecī pa tukšo kapu, divi eņģeļi un pats Jēzus. Un pilnīgi nekādas saprašanas. Un tas mums māca, kamēr Jēzus personiski neatdara ausis dzirdēt, kamēr Jēzus personiski neatdara acis redzēt, nekas nevar notikt. Es nezinu, cik lielu nozīmi vajadzētu piešķirt šim, bet visa šī situācija ar Mariju Magdalēnu un viņas saskarsmi šajā brīdī man atsauc atmiņā, man liek pārdomāt situāciju 10. Nodaļas 3. pantā, Jāņa 10.3. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā 3. pantā Jēzus runā, varēt atšķirt un ieskatīties, Jēzus runā ļoti interesanti. Viņš saka, ka viņš savas avis saugs vārdā, un viņa avis dzirdēs viņa balsi. Jēzus savas avis saugs vārdā, un viņa avis dzirdēs, ja viņa cilvēki dzirdēs viņa balsi. Interesanti, eņģeļi uzrunā Mariju Magdalēnu 13. pantā sieva. Sieva, ko tu raudi? Jēzus 15. pantā arī viņai saka, sieva, ko tu raudi? Un Marijas Magdalēnas acis turpināja būt garīgi neredzīgas. Un tikai tad, kad Jēzus 15. pantā nosauc Mariju Magdalēnu vārdā pēkši, viņš viņu uzrunā Mariju. Tad Marijas acis atvērās, viņas ausis gana balsī atdarījās, un viņa atbildēja Jēzum mācītāji, rabuni. Augšām celšanās attiecības Marija Magdalēnai sākās, tad, kad Jēzus pats atdarīja viņas ausis dzirdēt, Jēzus balsi, un acis ieraudzīt viņa brīnuma darbu. Viņš ir augšām cēlies. Bet kā ir ar mācekļiem? Un kaut kādā ziņā īpaši, kā ir ar mums šodien? Tas bija viens notikums vienreiz sen, vairāk kā pirms 2000 gadiem, absolūti neatkārtojams notikums pēc definīcijas. Kā ir ar mums? Ievērojot, ka apustulis Jānis ļoti rūpīgi pieraksta Marijas Magdalēnas liecību 18. Pantā, tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējusi. Tas ir neapstrīdams fakts. Es savu kungu esmu redzējusi. Bet tā nav visa Marijas liecība. Paskatieties, ko viņa saka tālāk, kas tomēr tā panta noslēgumā. Un to viņš man sacīs. Marija Magdalēna šajā brīdī pavēstīja mācekļiem nevien Jēzus augšām celšanās faktu. Viņa šajā brīdī pavēstīja mācekļiem Jēzus augšām celšanās nozīmi. Jo jautājums ir, ko Jēzus ir sacījis Marijai Magdalēnai, un tagad lūdzu ieskatieties 17. Panta otrajā pusē. Bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Jēzus krusta darba veikums vienā teikumā, te mēs dzirdam un redzam visu dzīvi pilnīgi izmainošus vārdus. Tie ir pilnīgi visu izmainoši vārdi. Mēs zinām, ka ir vārdi, kas spēj veikt lielas izmaiņas, vai ne? Tie, kas no jums esat studenti, ir vārdi, kas pēc iestājeksāmena uz universitātes katedras sienas skan šādi. Imatrikulēts, jeb uzņemts. Tie ir ļoti dzīvi izmainoši vārdi. Vārds, kuru puises cer sagaidīt no iecerētās, jā, ir ļoti dzīvi izmainoši vārdi uz vienu vai uz otru pusi, vai ne? Vārds, ko manai sievai un man pateica ultrasonografijas tante, kad mēs gājām 22. Nedēļā pie ultrasonografijas tantes. Tie bija ļoti dzīvi izmainoši vārdi. Viņa teica, vēl viens. Un tad paskatījās uz mani, tēti būs jāstrādā daudz. Ir vārdi, kas ienes ļoti, ļoti lielas izmaiņas, taču nekas nespēj stāvēt līdz vārdiem, kurus šeit pasaka Jēzus vēlreiz, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Un šie ir vārdi, kas nevien liek tev cerēt uz labu izglītību, uz labāku darbu, nevien šie ir vārdi, kas tev dod iepriecinājumu par dažādām šīs zemes dāvanām, lai citās labas nebūtu, šajā brīdī šie ir dzīvības vārdi, kas tiešām aizved uz mūžīgo dzīvību. Šie ir vārdi, kas vedina uz dzīvību. Ziet, mums šie vārdi īpaši nešokē šajā laikā, mūsdienās dzīvojot. Mēs dzīvojam laikā, kad Jēzus tiek pasludināts visu pirms nevis kā kungs, nevis kā glābējs, bet Jēzus tiek pasludināts kā tavs draugs. Mēs esam, ja tā var teikt, familiāri palikuši ar Jēzu. Tāpēc mūsu ausīm Jēzus kā brālis neskan nepierasti, un mūsu ausīm Dievs kā tēvs arī neskan nepierasti. Bet saprotiet mani pareizi, mācekļi, toreiz jūdu kultūrā, jūdu audzināšanā, jūdu izpratnē par to, kas un kāds ir Dievs. Nespēja iedomāties, ka visa radītāja un kungu, kura vārdu viņi nedrīkstēja pilnā mērā uzrakstīt, ka viņi varētu saukt šo Dievu par tēvu un Jēzu par brāli. Un tomēr tā ir patiesība, un tomēr tie ir pirmie vārdi, kurus Jēzus gribēja, lai viņa mācekļi dzird lieldienu rītā. Ej pie maniem brāļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šie vārdi vienā teikumā atklājas spēcīgi Jēzus krusta nāves un augšām celšanās veikumu un tā nozīmi. Tagad mācekļu atpirkšana, mācekļu attaisnošana, tas darbs ir pabeigts un pieeja pie tēva, pie Dieva kā tēva ir atvērta. Jēzus nāvē mūsu izpirkšana, mūsu attaisnošana Dieva priekšā un mūsu pieeja pie Dieva kā tēva ir pilnīga. Bet Jēzus augšām celšanā šis darbs ir pabeigts. Tāpēc mēs varam teikt, ka Kristu mūsu glābšana ir pilnīga un pabeigta. Punkts. Man kādreiz kādi ir vaicājuši, kāpēc nepietiek ar Jēzus krusta upuri? Mēs sakām, ka Jēzus krusta upuris ir pilnīgs. Kāpēc nepietiek ar Jēzus krustu upuri vien? Kāpēc ir vajadzīgs, ka Jēzus obligāti augšām ceļās no mirušajiem? Tāpēc, ka Jēzus nāvē grēka algas maksājums tiek veikts. Bet Jēzus augšām celšana apliecina, ka Dievs šo maksājumu ir pieņēmis. Jo redziet, tikai tad, kad šis maksājums ir pieņemts, mēs pilnā mērā gūstam visu to, ko Kristus krusta darbs mūsu labā paveic. Tikai tad šis guvums mums personiski ir reāls. Ļaujot, es ārkārtīgi nepilnīgi ilustrēšu noslēgumā šo patiesību, ka tu iepērcies veikalā Rimī, pieņemsim, ka tas ir Rimī, un tu par Rimī kases lēnti esi nosludinājis visu savu iepirkumu grozu. Un visas tās preces tur ir otrā galā. Piekritīsi, tas taču nenozīmē, ka viss šis saturs ir automātiski tavs. Vai ne? Šajā brīdī diskusijas pēc, uzrunas pēc. Pieņemsim, ka tu izvelc maksājumu karti un tev ir nepieciešams norēķināties par šo pirkumu un tu veic samaksu par šo pirkumu. Un es domāju, ka mums ikvienam ir dzīvē bijusi situācija, ir brīdis, ka tu neesi īsti pārliecināts, cik tev uz tās kartas ir un cik tev uz Rimī kartas ir. Vai tā lieta strādās kopā? Vai to pietiks līdzekļu? Un tad tu tā kā ievadi to savu PIN kodu un tu redzi tos produktus, tu jau sāc domāt, ko man vajadzēs paņemt tā kā nost, lai es ielīstu iekšā tajā. Un tur ir tāda neliela drebēšana, gaidi uzrakstu uz karšu lasītāja. Un tur tu vēlies ieraudzīt tikai vienu uzrakstu, kādu? Apstiprināts. Vai ne? Apstiprināts. Bet tas taču ir tik ārkārtīgi svarīgi, vai ne? Jo tu reāli iegūsi šo pirkumu tikai tad, kad šis maksājums būs veikts un apstiprināts. Tad nu lūk, gudri vīri Kristus krusta un augšām celšanās darbu mēdz dēvēt par kosmisko pārskaitījumu vai kosmisko transakciju. Jēzum nomirstot un trešajā dienā augšām ceļoties no mirušajiem, uz kosmiska izmēra liela ekrāna visai pasaulei, un visām varām spēkiem debesu izplatījumos parādās viens uzraksts, un tas ir apstiprināts. Un kaut kādā ziņā Jāņa evaņģēlija ietvaros, tas uzraksts ir, viss ir piepildīts. Tostarp tava glābšana ir pilnīga, un tava glābšana ir pabeigta. Kāds mums ir brālis, kad mēs skatāmies? Kāds Jēzus mums ir brālis? Kāds Dievs mums ir tēvs? Par to liecina Marija Magdalēna, par to liecina Pēters un par to liecina Jānis. Un viņu vārdi ir ticami. Un klausoties viņu vārdos un ticot viņu vārdiem, tie dāvā dzīvību. Kāpēc? Tāpēc, ka tie balstās reālā vēsturiskā notikumā Jēzus krustā un Jēzus augšām celšanās. Vai tie ir augi, cik ārkārtīgi svarīgi ir, ka mūsu ticība un pārliecība par šo notikumu šajā lieldienu dienā? Nav ticība, kas līdzinās Ziemassvētku vecīšu vai zaķu un olu vai stārķu un bērnu vai vēl dažādām līdzībām. Tā nav pasaka, tā nav izdoma, tā nav leģenda. Tā ir mūsu vienīgā cerība, kas sakņojas Dievu patiesumā, Dievu uzticībā, viņa varā un viņa spēkā. Slavu viņam! Lūksim! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tavs mūžīgais nodoms ir bijis sūtīt Jēzu Kristu uz šo grēka salausto pasauli, lai Jēzum nomirstot kā upuri āram un trešajā dienā augšām ceļoties kā lauvam no Jūdas cilts spēkā un varenībā. Viņš paveikt mūsu glābšanas darbu pilnīgi un galīgi. Dievs, paldies, ka tā nav tāda vāja cerība, tā nav tāda nedroša, nepamatota vēlme, bet ka to es darīs un dāvājis mums visu, lai mēs būtu droši un pārliecināti, ka ticot tam, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls un viņa vārdam par viņa dzīvi nav un augšām celšanos, mēs iegūsim dzīvību viņa vārdā. Kungs, tavs evaņģēlijs ir brīnišķīgs un tas ir varens. Palīdz mums tajā palikt, tajā staigāt un to izplatīt, kur vien tu mūsu dzīvē vedīsi. Amen.